Я Богдан Цюпин. Подкаст Української служби «Голосу Америки» пропонує вашій увазі інтерв'ю з колишньою головою Національного банку України Валерією Гонтаревою, яка працювала на тій посаді впродовж перших 3 років російської війни з червня 2014 року. Валерія Гонтарева, яка зараз є старшою співробітницею Інституту глобальних справ при Лондонській школі економіки, має унікальну можливість порівнювати стан української економіки тоді, фактично, на початку російської війни, після захоплення Криму і частини Донецької та Луганської областей, із ситуацією після того, як Росія 24 лютого почала широкомасштабне вторгнення. Ми розмовляли з нею в студії «Голос Америки» у Лондоні, і я спочатку попросив Валерію Гонтареву порівняти цей початок літа 2022 року з тим, що було в Україні на початку літа 2014-го.
Коли я першого дня прийшла до Національного банку, в перший день було окуповано відділення Національного банку у Донецьку, наступного дня у Луганську. І це вже Крим вже був тоді анексований, тому ми того часу, 14-15 рік, ми втратили 20% нашого ВВП, 30% нашої валютної виручки. В нас ще був не гнучкий курс, а ще була прив'язка до долару. Офіційні наші резерви, нет-резерви, тоді складали мінус 3 мільярда доларів. Мінус. Вони виглядали як майже щось там нормальне, а насправді це були тільки кредити, які борги, які треба було видавати. В нас не було резервів. Страна була, наша країна була банкрутом.
Це була найбільша проблема? Борги і фінансові намагання утримати гривню?
Найбільша проблема це коли ми стали розуміти, що накоплені дисбаланси в економіці, в державних компаніях, в банківській сфері, вони були несумісні з життям. І тому ця війна, це була як тригер. А то, що ми побачили після цього, ну це був жах. І отак от ми починали реформи. Можу вам сказати одну, навіть дату, яку я пам'ятаю. Це 5 вересня 2014 року, коли російська армія стояла на границі Маріуполя. У той день був перший день, коли Національний банк вирішив, якщо вони захоплять Маріуполь, ми закриваємо форексний ринок. І це був перший день, коли наш contingency planning, який зараз у 22-му році на початку війни започаткувало правління Національного банку, оце був той contingency plan, який ми написали ще у 15-му, у середині 15-го року.
Тобто це був план на випадок таких катастрофічних подій, як війна?
На випадок військового стану, але на випадок якогось там реально проблематичної, дуже проблематичної ситуації.
Тобто фактично тоді, 2014, 15, 16 роки, ви вже працювали в умовах війни і фактично готували план дій для уряду у разі фактично цього нового вторгнення Росії?
Так і було. Більш того, якщо хтось хоче забути, що це було у 14-15 роках, тому я зараз це нагадаю. 14-й рік – це Іловайськ, а 15-й, початок 15-го року – це Дебальцево. Коли наша армія була в облозі, коли Порошенко підписав Мінські угоди, як то щось зараз хоче нам сказати, що Мінські угоди або формула Штайнмайєра, це було щось таке не на користь українського народу, то я вам можу сказати, що це не так. Тому що тільки це дозволило нам, не маючи на початку 15-го року, не маючи армію, не працюючи економіку, розвалену банківську систему, тільки це дозволило нам започаткувати підґрунтя для початку реформ, це перемир'я, це договір. Він дав нам можливість здобути макрофінансову стабільність і почати наші реформи. Тому можу сказати, що це 14-й і 15-й, початок 15-го року. Тому що десь у травні 15-го року ми вже досягли цієї мороле стабільної ситуації. І після ми пішли робити реформи, ну так, дуже активно.
Пані Гонтарєва, ви говорите про реформи. І я думаю, що можна зрозуміти, в той час українська економіка була проблематична навіть до того, як Росія окупувала Крим. Певні реформи були здійснені, зокрема, і з участю вашою, і з участю ваших колег. Чи зараз те, що нагальні питання, які стоять зараз перед вашими колегами, як ви вважаєте, це також реформи чи щось інше?
Ну, для початку я хочу сказати, що тоді ми загубили 20% ВВП, зараз ми говоримо про 50%. І можу вам сказати, що війна була тільки на Донецька та Луганська, така реальна війна, кровава війна. Зараз ми бачимо війну, це ж вся країна. І тоді в нас було, у Криму залишилося 2 мільйони наших людей, але таких біженців в Україні було з Донецьку, з Луганську, це було, мабуть, 3 мільйони. Зараз ми говоримо про кризу зовсім другого масштабу. Це зовсім другого масштабу, тому що 6 мільйонів – це рефюджіс на Западі, 8 мільйонів – це наші переміщені особи всередині України. Тому зараз ми можемо тільки сказати, що війна почалася в 2014 році. Ми можемо сказати, що в березні, квітні 2015 року ми стабілізували ситуацію. Ми можемо сказати, що у цю війну зараз ми вже були з армією, з очищеною банківською системою, з балансованими фінансами, це Міністерство фінансів, з реформованим НАК «Нафтогазом». Ми здобули таку стійкість, і щоб зараз. Тому що у 2014 році, якщо Путін зробив те, що він зробив зараз, на жаль, ми б не встояли. Але повернемося у той час. Нам міжнародне наше співтовариство, вони нам надали парасольку на 40 мільярдів доларів. Зараз ми говоримо про Маршал-план, говоримо про фінансування бюджету. Я вважаю, це питання буде далі. І зараз така співпраця з міжнародними спонсорами та донорами, що я не можу навіть уявити, як це у 2014-2015 році ми фінансували армію. Армії не було, але ми фінансували всі наші військові витрати. Ми друкували гроші Національному банку. І це ж ви можете зрозуміти, які після цього наслідки були у нас на валютному ринку, на ринку з інфляцією. І тому тоді в країні не було флексібл гнучкого курсу гривні, не було монетарної політики.
Тобто ви кажете, що фактично українська економіка і фінансова система більш стійкі, більш витривалі, але просто масштаби зараз набагато більші, так?
Так.
І масштаби допомоги, масштаби підтримки закордонної Україні також, очевидно, більші. На вашу думку, чи вони насправді відповідають потребам України? Те, що ви зараз бачите, викликає у вас тільки позитивні емоції? Чи є якісь, можливо,
недопрацювання? Війна не може викликати позитивні емоції. Що я можу сказати, що Національний банк спрацював дуже добре, тому що вони вели у дію цей contingency plan, про який ми з вами вже сьогодні говорили, з першого дня війни. Вони зафіксували курс, вони дуже такі драконівські адміністративні обмеження завели, але це потрібно. Це потрібно для стабільності, макрофінансової стабільності у державі. І всі наші донори, міжнародні фінансові організації, G7, G20, всі стали нам допомагати. І треба розділити цю допомогу на три сектори. гуманітарна та військова, дуже гарна. Ми можемо сперечатися, що зараз ця військова допомога дуже повільно їде до України, але вона їде. І це підґрунтя нашої перемоги через 3-4 місяці. Я дуже в це вірю. Бюджетна допомога. Це, ну, я не могла навіть уявити, що вони зараз нам дадуть ці commitments, зобов'язання давати нам ці гроші. Тому що коли Марченко, наш міністр фінансів, перший раз сказав, що це 5 мільярдів на місяць, я сиділа і вважала, о май гад, що ж це буде, як вони... Тому що вся програма МВФ, стендбай, була 4,5 мільярда до того. Перший транш уже, це програма ЄФФ. А програма стендбай, вона була навіть 1,4 мільярда. Тому коли ми кажемо про 5 мільярдів на місяць, а це ми, це 40 мільярдів на цей рік, як ми це будемо фінансувати? Хто це дасть? І вони всі зобов'язалися це зробити, і вони це роблять. Це не треба зараз 40 мільярдів в один день. Це місяць за місяцем. І тому вже 9,5 мільярдів з Америки, 9 мільярдів з Європи, G7 30 мільярдів. Це велика підтримка, це сьогоденна підтримка, це бюджетна підтримка. І третій сегмент, який ми зараз розглядаємо, це як відбудовувати Україну. Це ми називаємо Marshall Plan. І зараз, минулого тижня, ми мали тут у Лондоні великий форум. Чому великий? Може він був тільки... Нас було... Може, 50 людей, тому що це був брейнстормінг. Він називався Ukraine Reconstruction Forum. Це було 2 цілих дня. І це було дуже важливо, тому що всі стейкхолдери були присутні на цьому форумі. З українського боку це було Міністерство економіки, це була різні українські, ну, від нашого міністерства був міністр економіки Свириденко, замміністра Денис Кудін, з їхньою програмою. З іншого боку був Міжнародний валютний фонд, Всесвітній банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, US Treasury. Всі стейкхолдери сиділи і дискутували, брейнстормили, що ми будемо робити з нашим Маршал-планом.
Це лунає дуже добре, тому що коли ми говоримо, наприклад, про військову допомогу, то ми чуємо від українських військових, що її ніколи не буває досить. Завжди треба більше і завжди треба краще. Коли ми говоримо про зараз фінансову міжнародну підтримку, то ви фактично висловлюєте захоплення тим, як світ прийшов на допомогу Україні. І це очевидно добре. Виникає в зв'язку з цим ще одне запитання щодо того, як ця допомога використовується і як вона буде використовуватися в Україні. Тому що раніше ми говорили про проблеми в Україні з тим, як контролювалося використання грошей, говорили про загрозу з боку так званих олігархів. Ми про це дуже багато колись говорили. На вашу думку, зараз чи зберігається ця загроза, про яку ми говорили так багато раніше? Наприклад, про зловживання олігархів, про їхній вплив на владу?
Ну, перш за все, почнемо з того, що ми як Україна, нам потрібно бути, як це сказати, reasonable, збалансованими. Тому що коли весь світ нам допомагає, нам потрібно давати світу не наші так звані бажання, що ми б хотіли би зробити, а такі збалансовані цифри, що нам реально потрібно. Тому що коли я чую, а то було навіть в Давосі, і наш міністр економіки це теж озвучувала, що нам потрібно трильйон доларів на відбудову або щось таке. Ну, це, мабуть, не то, що наше, що треба робити. Щоб, і моя рекомендація була, давайте, у нас Київська школа економіки, бо вона реально фіксує збитки. І це дуже вірна політика, що це треба фіксувати збитки. Але нам не тільки треба фіксувати збитки. Зараз збитки інфраструктури і це 120 мільярдів доларів, я можу сказати так. Але якщо ми починаємо казати, що вже ми три рази наше ВВП, ми загубимо 50%, а якщо війна буде, ми загубимо ще 50%, ми будемо все це акумулювати в один бокал, як коктейль.
Тобто ви вважаєте, що не треба лякати до нових
цифрами? Не треба це робити. Нам треба дуже reasonable, збалансовувати, підходити до перебудови та модернізації нашої країни. І вони нам в цьому допоможуть. Тому що, наприклад, коли це почув Всесвітній банк, представник, він сказав, що любі друзі українці, ви вважаєте, що коли це як ураган, війна це як ураган.
Стихійне
якщо
лихо.
Стихійне лихо щось знесло з вашої території, то ми не можемо вам дати, як коли один трильйон, то це 7 разів наше ВВП, GDP нашої країни. Це ми не можемо вам дати 7 разів GDP вашої країни, да, ВВП вашої країни. Тому я вважаю, що вони нам допоможуть. Сума буде дуже великою. Проєкт буде на 5-10 років. Дуже всі дискутували оцю проблему олігархії, корупції, відсутності rule of law, верховенства закону. І тому всі знають, що моніторинг і правильна структура цього фонду відбудови України, вона потрібна. І тому цей форум у Лондоні був присвячений, як всі стейкхолдери і донори будуть це робити. І що мені дуже сподобалось, минулого тижня Європейська комісія видала своє бачення цієї відбудови. І вони вийшли як головний лідер побудови цієї платформи. І я вважаю, це дуже важливо, щоб Європейський Союз був лідером цієї платформи. Тому що ми намагаємося бути членом Європейського Союзу. І навіть я казала представникам Європейської комісії, що ми будемо зараз кандидатами, а ви говорите, що середній вік бути між кандидатами та членами – це 8 років. Але ми намагаємося це зробити за 2 роки. І якщо це вони будуть лідерами цієї платформи відбудови, це буде як один проєкт. Як нам стати за 2 роки членом Європейського Союзу з допомогою оцієї програми Маршал-плана. Тому я вважаю, що це було б дуже логічно для інших стейкхолдерів і донорів. Not сперечатися, хто більш дає грошей і він буде у driving seat, but хто може дати нам найбільше added value для нашого процесу інтеграції у Євросоюз.
Коротко все ж таки повернутися до олігархів, про яких ми так багато чули раніше, а зараз ні. На ваш погляд, чи це означає, що війна позбавила великих підприємців зі своїми інтересами у владі? Чи вона їх позбавила впливу? Чи це загроза, про яку нам варто забути зараз, про тих могутніх колись людей, чи ні?
Я можу вам сказати дуже інтересну річ, тому що ми з вами завжди думаємо про старих олігархів. Але зараз всі наші спонсори і міжнародні наші донори, і партнери, і можна сказати партнери, тому що донор – це як кров. Що вони сказали? Тому що вони сказали, що вони допомагали багато країн, хто були у війні. І вони сказали, що у цей час, якщо не зробити, ну, як це було в Афганістані, вони вже знають, тому що американці, ви знаєте, там 20 років там витратили якісь трильйони реально грошей на Пентагон, на допомогу Афганістану.
Ірак дуже серйозним прикладом марнування грошей називають.
Yeah. Тому вони так гарно вивчили lessons learned, вивчили свої уроки, що вони розуміють, що якщо це не контролювати, ми не тільки можемо згадувати про олігархів минулих часів, ми можемо побачити, як будуть народжуватися нові олігархи. Тому меседж був дуже блант.
Прямий.
Меседж був дуже прямий. Ми вам не дамо зараз не тільки підтримувати старих олігархів, ми вам не дамо народити нових. Тому, я думаю, це дуже сильний, потужний меседж для нашої влади в Україні, що треба робити реальні реформи. І якщо ми будемо повертатися до олігархів, я б не стала говорити, що всі олігархи – це було зло для України. Тому що навіть якщо ви побачите банківський сегмент, всі олігархи, хто не зробив рекапіталізацію банків, вони пішли у фонд гарантування, а один банк пана Коломойського був націоналізований. Інші олігархи, такі як Пінчук, такі як Ахметов, вони виконали всі свої зобов'язання, вони реально капіталізували їх банки, і ви можете подивитися зараз, ну, Пінчук потім продав свій банк Ярославському, але цей банк був дуже добре капіталізований. А банк Ахметова – це банк, перший український міжнародний банк, це один з кращих банків в Україні зараз. Тому не будемо їх всіх, є законопослушні громадяни України,
підприємці.
І я згодна, що ми повинні ввести нормальну реформу сектору ЗМІ, тому що навіть у мій час, як мене ненавидив український народ, коли я робила реформи. Чому? Тому що олігархічні канали, їх vested interest на всіх каналах це розповідали.
Тобто фактично вони
нам
захищали свої інтереси.
Робити і... там. Нам треба робити антимонопольний комітет. Такі бандити, як Коломойський, не повинні ховатися за спиною нашого президента, героя війни. Ну от вам дуже...
Тобто ви вважаєте, що зараз робота у цьому напрямку, коли ми йдемо і говоримо про контроль, про уникнення, скажімо, марнування допомоги. Ви говорите про антимонопольний комітет. Це ви вважаєте головний напрямок, який ще?
Ну, rule of law, то, що ми говоримо. Верховенство закону. А це реформа прокуратури, судів, поліції, всіх виконавчих органів. І тому це, ну, те, що не зробив Порошенко, можна сказати, тому що він не реформував. Це я не можу навіть сказати, що це тільки Зеленський. Якщо ви пам'ятаєте цих прокурорів, тому що я працювала з трьома генеральними прокурорами. Це був Ярема, Шокін і Луценка. Ну, це жах. Як такі прокурори могли якісь реформи зробити? І ви пам'ятаєте, навіть коли Зеленський прийшов, він сказав, це на 100%, 100% мій прокурор про Рябошапку. Але Рябошапка виявився не на 100%. І тому він був звільнений дуже-дуже швидко.
Чи ці реформи можуть почекати кінця війни? Чи їх треба попри війну?
Я можу вам сказати, наші реформи. Ми не чекали кінця війни. Ми почали робити реформу з першого дня. Тому що ви не можете більше жити, якщо у вас нема грошей, нема монетарної політики, банківська система мертва. Тому реформи я втілювала в життя 3 роки. Але перші півроку була війна, але ми сиділи і писали усі матриці, як ми це зробимо. Тому з першого хвилини треба це робити. Зараз. Не чекати нічого. Більш того, я вважаю, що коли в нас дуже складні умови, макроекономічні, війна. Це навіть легше зробити, тому що парламент, він налаштований щось підтримувати. Коли в нас така вже мирна більш-менш ситуація, то починаються політичні сварки і така українська зрада.
Це дуже цікаво. Але, можливо, для людей, для яких слово «реформи» лунає як якийсь такий дуже дивний термін, яким бавляться політики і, можливо, активісти, і думають, що це щось таке, без чого можна обійтися. Чому взагалі потрібні реформи?
Я можу сказати, я працюю у Лондоні, реформи ж не тільки в Україні потрібні. Ну, навіть якщо ми кажемо, що тут треба реформувати, я вважаю ринок нерухомості, тому що десь така проблема, що не будується нерухомість як треба, дуже дорога, ніхто не може собі нічого купити. Або медичний сектор. Вони кажуть завжди про реформи, але якщо ви захочете повідати свого сімейного лікаря, ви будете чекати місяцями.
Тобто реформи – це не якась така екзотика, а процес, який країни повинні робити завжди.
Це як зробити щось ефективно, щоб воно працювало на користь вашого населення.
І це не якийсь одноразовий момент.
Ні, це процес. Але починати треба з реформи правосуддя. Тому що якщо нема правосуддя... тут правосуддя. Я виграла суд у пана Суркіса тут у Лондоні минулого року. Його розбили по всім пунктам. Всі розуміють, що цей суд був оркестрован Коломойським, але пан Суркіс подав заяву, що Гонтарева була у змові з Порошенка, щоб націоналізувати Приватбанк, щось таке.
Тобто правосуддя є. Приклад того, як правосуддя
спрацьовує. І тому ви можете... Правосуддя це головне основа для реформ. Тому що якщо нема правосуддя, нема rule of law. Це неможливе. Приклад України. Ми закрили 100 банків. Uh-huh. Я можу вам сказати, що не тільки Коломойський зараз не у в'язниці. Ніхто з тих бандитів, що вкрали гроші, не у в'язниці.
Безвідповідальність.
Безкарність. Професійна невмілість. У весь комплекс.
І для цього потрібні реформи.
Так.
А ми з вами весь час говоримо про те, як допомагати економіці, очевидно, допомагати економіці України, але зараз велика увага світу зосереджена на протилежному, а саме, як гальмувати, як тиснути на економіку Росії, а саме санкціями. Чи вас, як людину, фахівця з банківської фінансової сфери, чи ці питання вас цікавлять, чи стежите ви за цим, і що ви бачите? Чи ефективні санкції, які запроваджені зараз проти Росії, наприклад, у банківській сфері? SWIFT, те, як це зроблено, про що вам говорить?
Можу вам сказати, що з першої хвилини війни я почала писати в мої пропозиції всім у світі, кого я знаю, щодо санкцій проти Росії. Це перша хвилина, коли я дізналася. Я сіла і стала писати. Можу вам сказати, що санкції навіть мене вразили, тому що це сейсмічні такі санкції були. Це коли вони заморозили активи Центрального банку Російської Федерації. Це бомба. Більш того, коли компанії стали виходити з російського ринку та закривати свої представництва, свої магазини, свої навіть Макдональдс вийшов. Ви розумієте, Макдональдс 30 років будував сітку своїх Макдональдсів в найкращих містах, найкращих. І тому це сейсмічне, воно не може, якщо ми завжди ми думаємо, зараз Росія так вона розвалиться, тому що так це не працює, але Росія зараз це ізгой країна. Це реальний ізгой. І воно степ-бай-степ, крок за кроком, воно буде, і ми будемо бачити, і це не наші правнуки, це ми зараз будемо бачити, крок за кроком.
Але з іншого боку вказують на те, що, наприклад, російський рубль після того, як були оголошені санкції, спочатку дуже втратив вартості щодо долара, а зараз повернувся фактично до воєнного рівня.
Ні, не нижче. Зараз він навіть сягав 57, як ревальвація на 20%. Це говорить тільки про те, що російський рубль більш нікому не потрібен. І якщо що зробила Набіуліна, як професійний банкір, вона дуже професійна. Я знаю її персонально. Тому це було моє перше на другий день війни. Це було моє інтерв'ю Financial Times, де я сказала, що ви знаєте, бути професійною людиною – це одно. Тому що в 2015 році, навіть коли вже Крим було анексовано, Набіуліна дістала нагороду лучшого, найкращого банкіру світу. Тому професійна вона дуже гарна. Але якщо ти професійно гарний, але не маєш values, цінності, то один день ти з професійного банкіра стаєш військовим криміналом, і ти будеш сидіти у Гаазі.
Тобто залежить, що вона підтримує своєю професійністю.
От в тому ж і річ, що професійність – це тільки одна складова діяча. Тому ваші цінності – це ваша друга складова, і тільки коли вони разом, ви можете щось бути. Тому зараз для мене Набіуліна – це реальний кримінальний злочинець, який повинен сидіти у Гаазькому трибуналі або у Нюрнбергу. Тому моя рекомендація їй була у Financial Times. Я сказала, що зафіксуй курс, тому що я розуміла, що паніка буде. Води обмеження адміністративні, тому що це професійно. І поклади свою заяву на звільнення Путіну. Після цього говорили, що вона поклала заяву. Буцімто поклала. І Financial Times повернулася до мене і говорить, так вона поклала, а він її не відпустив. Та я їм привела приклад, як це зробила. Я поклала свою заяву публічно у 17-му році. Публічно заявила, що у вас є дорогий президент і поважний парламент, Верховна Рада. У вас є ван один місяць на те, щоб мене звільнити. А якщо ви це не зробите, я більше жодного дня не вийду на Національний банк. І я так і зробила. Мене звільнили після 11 місяців. 15 березня 18-го року. Тому завжди, якщо ти людина з цінностями, в тебе завжди є вибір. Тому я не хочу слухати, що у Набіуліна його не було.
Ще трохи про фінансові санкції.
Ви запитали про SWIFT.
Так, зокрема про SWIFT, тому що запровадили це проти частини банків, проти іншої частини не запровадили. Чи це правильний спосіб?
Я вам скажу, ви розумієте, все у світі пов'язано. Якщо ви купуєте нафту і газ, вам якось треба платити гроші. І якщо ви запровадите санкції проти усіх банків, Путін вам запропонує платити у російському рублі. Як він це і зробив? Тому вони дали банкам, через які вони роблять платежі за... Тому треба робити ембарго на нафту і на газ, а після цього відключати решту банків від Свіфту. Тому це професійно правильно. Тому що це треба робити.
З ваших розмов тут на Заході, зокрема у Лондоні, який, на вашу думку, больовий поріг західних економік, зокрема європейських, коли йдеться про готовність протидіяти Росії? А чи готові вони йти далі, чи готові вони витримувати цей рівень тиску, який зараз є?
Оце ми повертаємося до нашого питання щодо Набіуліної. Професіоналізм versus проти цінності. Якщо в нас у всіх єдина цінність, а вона є, зараз весь цивілізований світ – протидіє одному диктатору, військовому злочинцю. Тому от коли у вас цінності, то це починається з цінності. То ваше завдання донести до свого народу, чому ви надаєте перевагу цінностям і навіть втрачаєте щось в економіці та ВВП. І я вважаю, що зараз це дуже гарно працює, тому що весь світ підтримує Україну. Я була пару тижнів тому у Корнуелі, всі корнуельські дома в українських флагах. Всі підтримують. Це
громадський рівень, фахівці, можливо, люди, з якими ви розмовляєте.
Це ж, ви розумієте, кожна країна має якийсь там фонд на випадок незвичайних ситуацій. Це незвичайна ситуація. Ви можете утилізувати цей фонд і робити. Це можна зробити. Це можна. Це починається з ваших цінностей. І я вважаю, що зараз весь світ це розуміє. І тому весь світ сказав, що Путін не має шансів виграти. Путін повинен програти. І ми це зробимо. Зараз питання тільки, скільки Україна за це заплатить територіями, людьми. Це для світу, може, це не так принципово, а для нас, для українців, це перше питання.
Наостанок я би вас хотів про передбачення запитати. Це дуже невдячна справа, але все ж таки, особливо тому, що ви на початку сказали про 3-4 місяці. Чи справді ви маєте підстави думати про те, що Росія чи економічно, чи якось інакше не зможе витримати далі цього терміну? Чи те, що Захід може щось зробити впродовж цього періоду, коли Росія не зможе далі вести війну? У вас є підстави так думати?
У мене є підстави так думати. Перш за все, коли у вас нема технологій, коли весь світ започаткував такі драконівські санкції, що вони не можуть навіть запасні частини привезти для своїх літаків. І це економічно дуже... Для мене, як людини, яка розуміється на економіці, це зрозуміло, що Росія так довго не витримає. Але ж вони можуть нас бомбити. Тому що робити оці дуже прості порох та залізо і бомбити без прицілу українські мирних жителів, вони це можуть. Оце для мене головний концерн.
Так. Стурбованість головна.
Стурбованість.
Але є такий ще момент, що знову ж таки, цікаво було би з вашого досвіду, можливо, спілкування з росіянами колишнього. Дехто каже, що Росія може перетворитися на таку велику, дуже-дуже велику і страшну Північну Корею. І вони будуть жити з цими своїми бомбами. І чи зможуть, чи готові росіяни на таке?
Я вважаю, що щоб бути... Вони намагалися робити Корею з Росії. Що мене здивувало... Коли ми кажемо, що 6 мільйонів українців виїхали з України, для мене це цілком зрозуміло, тому що бомби, танки, насильство. Коли я почула, що 4 мільйони росіян виїхали, це поганий знак, тому що це знак, що ці розумні люди не хочуть жити в путінському режимі. І велике питання, вони повернуться, якщо режим буде інший. Тому що якщо ці люди, які не хочуть жити при путінському режиму, не повернуться та не стануть робити щось там у Росії, Російській Федерації, то це може перетворитися на Корею, Північну Корею.
Так, щоб не сплутати з Південною.
Північну Корею. І тому, що можу сказати, що треба, але історія нам каже про інше. Якщо я пам'ятаю, моя мама, вона мені говорила, що коли Сталін помер, вони плакали. А потім моя мама була шестидесятницею, дисиденткою, і тому зараз я знаходжусь на Voice of America, я можу сказати, що коли я була маленькою дівчинкою, а мені 57 років зараз, а я була, мабуть, у 10 класі або у 9, я робила свої уроки і сиділа, і в мене було «Голос Америки», і був включений, і я слухала голосом по радіо. Може, тому я і стала реформатором, я не знаю, але це історія з життя. І тому оця ситуація, що прийшов Хрущов, зовсім не харизматичний лідер. Ви пам'ятаєте, хто він був. Але він розвінчав цю культ Сталіна. І після цього всі пішли, ви пам'ятаєте ці тренди 60-х, після цього був знову такий застой, був Брежнєв, але приходить Горбачов. Хто був Горбачов? Хтось там сидів у комуністичної партії, і він каже, перестройка. І ми починаємо знову. А потім вже Україна з'являється. Тому я вважаю, що якщо зараз буде путінський режим буде повалено, ми побачимо більш демократичне намагання, тому що вам треба грати на контрасті. Якщо це був такий страшний диктатор, і ми його повалили, і це буде як розвінчення культа Сталіна.
Тобто ви думаєте, що росіяни все ж таки хочуть свободи?
І після цього, я думаю, ці 4 мільйони росіян, хто виїхали, тому що приїдуть щось робити. Ну, я так хочу в це вірити.
Добре, пані Гонтарєва, вам дуже дякую за розмову.